Apreiškimo knygos žodžius mes gėdojame ketvirtoje eilutėje, ketvirtame skyriuje nuo 10 iki 11 eilutės. 24 vyresniai parpuldavo prieš sėdinti į sostę, pagarbindavo gyvą jį per amžius ir numesdavo savo vainikus priešais sostą kartodami. Vertas esi mūsų viešpatė ir Dieve, priimti šlovę, pagarbą ir galybę. Nes tu visą sutvėriai, tavo valia visa yra ir buvo sutverta. Ir šitą vaizdą, šitą regėjimą Jonas aprašo ir mes čia matome garbinimo išraišką. Garbindavo gyvai per amžius, mesdami savo vainikus, o vainikai tai yra jų gyvenimo, šlovės vainikai, vyresnieji, kurie gavo iš paties viešpaties rankų tuos vainikus kaip atlygį iš Dievo. Ir raštas sako, kad mes gausime atlygį už savo gyvenimą čia žemėje. Ir nežinau kaip jūs, aš tai tikrai noriu atlygio. Ir dėl to atlygio laikausi jo žodžio ir jo kelių. Man labai įdomu, koks tas atlygis. Bet štai vyresnieji parpuola ir savo visą šitą atlygį metą viešpačiui po kojų, kartodami, kad vertas tu esi. Tu akivaizdžiai matai savo menką vertiškumą ir visą tai, kas vertinga, tai, kas yra nuostabu tavo gyvenime, tai atėjo visą, kas gera, tu pamatai, kad visą tai atėjo. Iš Dievo, ne iš kokio žmogaus, ne iš tavęs. Bet jeigu tu turėjai sveikatos, jeigu tu kažką gero sukūrei, tai visa tai iš Dievo ir tu dėkoji jam. Be Dievo mes esame baisus. Ir štai yra 96 psalmė. 9 eilutė sako. Yra skirtingi vertimai. Ir aš paskaitysiu vieną, paskui kitą. Pulkite kniupsti prieš viešpatį didingą šventumu, sudrebėki nuo jo artumo visą žemę. O kitas vertumas sako, garbinkite viešpatį šventumo grožyje, bijokite jo visos šalys. Taigi, ar pulkite kniupsti, ar garbinkite, tai yra lygybės ženklas. Garbinti iš hebrajų kalbos reiškia šacha. Žodis pats yra šaknis šacha ir reiškia kristi veidu žemyn arba atiduoti pagarbą nusilenkti. Žodis garbinti turi fizinę išraišką. Nusilenkti. Senajame testamente šitas žodis naudojamas tuomet, kai kalbama apie atėjimą Dievo akivaizdon. Tu ateini su drebėjimu, tu nusilenki, garbini šlovini ir apibendrinant galima sakyti, kad garbinti Dievą, tai gerbti jį už tai, kas jis yra. Šloviname, na čia šlovintojim tai turėtų būti kaip du kartų aišku, nors aš labai abejoju, ar jie galėtų atsakyti į klausimą, kas yra šlovinti, kas yra garbinti Dievą. Yra skirtingi dalykai. Šloviname, tai skelbėme jo darbus, tai, ką jis atliko, tai, ką jis padarė. O garbiname už tai, kas jis yra. O kas jis yra, čia jau reikia jį pažinti asmeniškai, kas jis yra tavo gyvenime. Ką tu gali apie jį pasakyti, ką jis padarė, tu gal gali išvardinti, išmokti, bet kas jis yra, kas jis yra tau. Ir šiandienos pamokslą aš pavadinau garbinti Dievą. Kas tai yra? Ir mes šiandieną žiūrėsime į Dievo žodį. Ir Dievo žodis pats aiškins. Aš pasirinkau tą indukcinį metodą. Nusipirkau iš Natalijos Platovos, kai jinai viešėjo pas mus knygutę Tikrojo garbinimo gyvenimas. Ir man labai patinka tas indukcinis metodas, kai šventasis raštas paaiškina pat save. Ir dabar aš noriu būtent iš tos knygelės pasidalinti žodžiu apie garbinimą, kuris prasideda pradžios knygoje. Atsiverskite pradžios knygos 22 skyrių. Ir čia, šitame skyriuje, mes skaitome istoriją apie Abraomą. Žinokite, čia istorija apie tai, kaip Dievas mėgino Abraomą. Abraomas yra tikėjimo pradininkas, tikėjimo tėvas, mes tikėjimo vaikai jo. Dievas mėgino Abraomą. Paskaitykime dabar iki 10 eilutės. Po šių įvykių Dievas mėgino Abraomą. Jis tarė jam: Abraomai. Tas atsiliepė: aš čia. Tada jis tarė: imk Izaoką, savo vienintelį sūnų, kurį myli, ir eik į Morijos šalį. Ten aukok jį kaip deginamąją auką ant kalno, kurį tau parodysiu. Abraomas atsikėlė anksti rytą, pasibalnojo asilą, pasiėmė jaunuolius ir Izaoką, savo sūnų, prisiskaldė malkų deginamąjai aukai ir išėjo į vietą, kurią jam Dievas buvo nurodęs. Trečią dieną Abraomas iš tolo pamatė tą vietą. Abraomas tarė savo jaunuoliams: pasilikite čia su asilu, o mes su sūnumi nueisime ten ir pagarbinę sugrįšime pas jūs. Abraomas paėmęs malkas deginamai aukai uždėjo ant savo sūnaus Izaoko pečių, o pats pasiėmė ugnies ir peilį. Jiems beinant, Izaokas tarė savo tėvui: mano tėve. O tas atsiliepė: aš čia, sūnau. Jis klausė: štai ugnis ir malkos, bet kur yra ėriukas deginamai aukai? Abraomas atsakė: Dievas parūpins savo ėriuką deginamai aukai, mano sūnau. Taip juodu ėjo toliau. Jiems atėjusi vietą, kurią Dievas buvo nurodęs, Abraomas pastatė aukurą, uždėjo ant jo malkas, surišo savo sūnų Izaoką ir jį uždėjo ant aukuro. Abraomas ištiesė savo ranką ir paėmė peilį, kad nužudytų sūnų. Čia yra labai stipri istorija, kuri tiesiog sukausto mūsų širdis. Bet būtent čia mes pirmą kartą randame žodį pagarbinti. Štai, nuo ko prasideda Dievo garbinimas. 5 eilutėje. Pasilikite čia, sako Abraomas jaunuoliams, o mes su sūnumi nueisime ten ir pagarbinę sugrįšime pas jūs. Čia pirmą kartą nuskamba žodis myli. Ir kokiam kontekste tai ištarė Dievas. 2 eilutėje. Imk Izaoką, savo vienintelį sūnų, kurį myli. Ir mes galime paskaityti dar Jono evangelijoj 5 skyriaus 20 eilutėje. Jėzus sako: nes tėvas myli sūnų ir rodo jam visą, ką pats daro. Kai mes tarime žodį meilė, mes jau žinote, esam sugadinti. Ir aš jau nevardinsiu, aš pati žinau, kokios asociacijos kyla mūsų galvose, girdint žodį meilė. Mes esam šio laikmečio produktas, mes esam savo tautos, kurioje gyvename, kultūros produktas. Bet Biblijoje žodis myli, tai yra tėvo sūnaus, tėvo meilės sūnui. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas pamilo. Dievas yra meilė. Jis yra meilės šaltinis. Jis pamilo. Jis myli sūnų, jis myli tave ir mane, jis pamilo pasaulį. Ir čia yra pirmavaizdis, mes žinome, pirmavaizdis to, kad Dievas padarė dėl mūsų. Kai jisai sako Izaokui, jisai sako Abraomui, imk Izaoką savo vienintelį sūnų, jis tarsi sakytų pats sau, imk Jėzų savo vienintelį sūnų, kurį myli, ir eik, ir aukok jį kaip deginamąją auką. Čia pirmą kartą šitoje istorijoje mes susidurėme su žodžiu paklusti. Čia vėliau skaitysime 18 eilutėj, paklausiai mano balso. Čia yra visos pamokos apie meilę, apie garbinimą, apie paklusnumą. Ir aš galvoju dar apie mėginimą. Dievas mėgina. Dėl ko jis mėgina? Juk jis, tarkime, vat, mus mėgina, išmėgina. Tu galbūt savo gyvenime iš tiesų patiri mėginimą, kai Dievas išmėgina kažkokią tai situaciją ir tu nesupranti, kodėl jinai vyksta tavo gyvenime. Klausk Dievo. Kodėl? Kodėl tai tęsiasi? Kodėl ta problema neišsisprendžia mano gyvenime? Kažkas yra tavyje tokio, ko tu pats savęs nepažįsti, Dievas mato ir jis tai nori išgydyti, ir jis tai nori išrauti iš tavęs. Čiagi, tarkime, mėginti. Kam Dievui mėginti Abraomą? Jisai žino, koks jo tikėjimas. Jisai žino, jis yra širdžių tyrėjas. Ar tam, kad pats Abraomas pamatytų save, koks jis yra? Bet dar viena priežastis, aš manau, per šitą istoriją Abraomo tikėjimas buvo atvertas Izaokui. Pagalvokime, pabandykime įlysti Izaoko kailį. Jis jau žinojo, kaip turi būti atnašaujama, kaip reikia garbinti Dievą, kaip turi būti atnašaujama deginamoji auka. Jie eina ir niekur nėra ėriuko, jie liko dviese ir galiausiai Izaokas klausė, o tai kur? Ir Abraomas sako, parūpins Dievas ėriuką. Ir paskui jisai riša jo rankas, riša jo kojas, taip kaip jie riždavo ėriukui, kojas, rankas. Ir čia įstabus sūnaus pasitikėjimas tėvu. Jis nesipriešina, taip kaip ėriukas nesipriešina. Jis duoda savo rankas surišti, savo kojas surišti, tėvas paguldo į ant aukuro ir pakelia ranką prieš savo sūnų. Izaokas žino visą procesą, kaip tas yra daroma. Bet jis pilnas pagarbos savo tėvui ir pasiduoda tėvo valiai. Ir paskui, kas įvyksta, 11 eilutės, viešpaties angelas pašaukė jį iš dangaus. Abraomai, Abraomai, tas atsakė, aš čia, nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk. Dabar žinau, kad bijai Dievo ir nepagailėjai man savo vienintelio sūnaus. Iš senovės hebrajų kalbos bijai, jere. Reiškia, tai nereiškia ta baimė, kokią mes įsivaizduojam. Tai yra pasitikėjimo Dievu išraiška, pagarbos išraiška. Tu gerbi už tai, kas aš esu. Tu žinai, kas aš esu, tu mane gerbi. Ir šitoj vietoj kalbam apie tai, kad Abraomas nusipelno ir įgyja Dievo palankumą. Didžiulį Dievo palankumą. Abraomas pakėlęs akis, pamatė netoliese aviną, įstrigusi ragais į tankų krūmokšnį. Jis paėmė jį ir aukojo deginamąją auką savo sūnaus vietoje. Abraomas pavadino tą vietą Viešpats mato, Jehova Ire. Ir šiandien dar sakom ant kalno, kur Viešpats mato. Mes antroje eilutėje, kai skaitėme, kai Dievas sako, eik į Morijos šalį, tai būtent ant Morijos kalno ir pats žodis Morija reiškia regėjimą. Būtent ant Morijos kalno Saliamonas, antroji kronikų knygoje, trečiam skyriuje, pirmoji lūtė, Saliamonas pradėjo statyti Viešpatės namus Jeruzalė ant Morijos kalno, kur Viešpats pasirodė jo tėvui Dovidui, vietoje, kurią Dovidas paruošė Jebusiečio Ornano klojime. Būtent ant šito Morijos kalno dar toliau vyko įvairūs nuostabūs dalykai. Ten buvo Saliamonas šventyklą pradėjo statyti, ten prieš tai apsireiškė angelas Dovidui. Ir Abraomas savo gyvenime per šitą situaciją patyrė, kad Viešpats mato, jis yra regintis Dievas. Ir aš taip skaitydama, ruošdamas, tai pagalvojau, vat, o ką aš galiu pasakyti iš savo gyvenimo su Dievu, ką aš galiu apie jį pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad Dievas yra širdžių tyrėjas. Ta patyriau ir galiu paliudyti. Kokie vardai, tarkime, mano gyvenime, kokie yra Dievo vardai, aš jį visai galiu vadinti. Čia Abraomas jį apraiškimą gavo, Dievas mato. Aš galiu pasakyti, kad Dievas girdi maldas. Koks dar jis yra? Ir va čia yra tavo asmeninė patirtis, ką tu gali pasakyti, kas jis yra. Viešpaties angelas antrą kartą pašaukė Abraomą iš dangaus ir tarė, savimi prisiekiu, sako Viešpats, kadangi tu tai padarėjai ir nepagailėjai savo vienintelio sūnaus, aš laiminti tave palaiminsiu ir dauginti padauginsiu tavo palikuonis, kad jų bus kaip žvaigždžių danguje ir kaip smilčių jūros pakrantėje, tavo palikuonis užims savo priešų vartus. Ir tavo palikuonėse bus palaimintos visos žemės tautos dėl to, kad paklausėjai mano balso. Abraomas sugrįžo pas jaunuolius ir jie nuėjo į Beeršebą. Ir Abraomas gyveno Beeršeboje. Taigi mes matome žodžiai myli, žodžiai garbinti, žodžiai paklusti. Pirmą kartą mes čia juos sutinkame. Ir iš tiesų mes galime skaityti ir įsitikinti Hebrajų knygoje, kad Abraomas, ką jis čia atliko šitoje vietoje, jis atliko iš tikėjimo. Tai buvo regėjimo vieta, jisai regėjo. Hebrajų 11 skyriuje pasakyta 17 eilutė. Tikėjimo Abraomas aukojo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis, kuris buvo gavęs pažadą, aukoja savo viengimį sūnų, apie kurį buvo pasakyta, iš Izaoko bus pašaukti tavo palikuonys. Izaoko susilaukė Abraomas būdamas 100 metų. Pažadą apie sūnų jis gavo būdamas 75. Tai tiek metų lauktas pažadas išsipildė. Ir štai jis aukoja. 19 eilutė pasakyta Hebrajams knygoje, jis suprato, kad Dievas gali prikelti net iš mirties ir atgavo sūnų tarytum iš numirusių. Ir kai mes galvojame apie savo atpirkimą, tai būtent Jėzus, mes esame Izaoko vietoje, mes turėjome būti perdurti ir perdurė mūsų nuodėmė, perdurė ir amžiams nugramzdina į tamsą. Bet paskutiniu momentu Jėzus pakišo savo krūtinę ir jis buvo perdurtas mūsų vietoje. Ir jis atkentėjo už mus, jo kraujas pralietas ir mes atpirkti. Įstabiausiai yra tai, kad vienintelė daugiau tokios religijos, tokio tikėjimo pasaulyje nėra, kuris skleistų tokią Dievo koncepciją, kad Dievas visatos kūrėjas, žmogaus kūrėjas, jis nori, jis visą tai padarė tik dėl to, kad turėtų artimą ryšį su tavimi. Jis nori su savo kūriniu bendrauti labai artimai. Jis atvėrė save ir mes galime atsiverti jam. Jeigu tu šiandien jautiesi drungnas, tai tik dėl to, kad tu neatsiveri jam, neatsiveri Dievui. Ir ten, kur tu neatsiveri, šviesa negali, jo šviesa, jo žodis negali pasiekti ir apšviesti tų situacijų tavo gyvenime, tų sričių tavo gyvenime. Ir ugnis negali ten ateiti. Apreiškimo knygoje 3 skyriuje 20 eilutėje pasakyta, štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakariniausiu su juo. Ir jis bus su manim. Viešpats stovi prie durų ir beldžiasi. Ir nori, kad jis įleistų. Ir vakarienė yra toks metas, kai šeima visa susėda prie stalo ir gali ramiai šnekučiuotis, niekur neskubėdami, aptardami dienos įvykius. Vakarienė Biblijoje kalba apie labai artimus santykius. Paskutinė vakarienė Jėzus turėjo su savo mokiniais, laužė duoną. Vakarienė, tai nėra pusryčiai, nėra pietus, kai šurmulinga, kai dar galvoj verda daugybė rūpesčių ir vargų. Kada įmanoma atsiverti, kada tu pasitiki tuo žmogum? Jeigu yra santykis, kad vienas kalba, o kitas tyli, tai yra gydytojo ir paciento santykis. Bet Dievas yra tas, kuris visą save atvėrė ir savo meilę atvėrė ir parodė iki galo, raštas sako. Ir mum nepasitikėti jo nėra pagrindo, mes galime atsiverti jam. Kaip atverti duris Dievui? Per garbinimą. O garbinimas tai nėra giesmių giedojimas. Aš esu suskirščiusi čia. Prieš daugelį metų išleidau tokius rinkinius. Garbinimo giesmės, šlovinimo giesmės. Bet iš tiesų mes matome raštas, ką kalba apie garbinimą. Tai yra širdies pozicija Dievo atžvilgiu. Romiečiams 1 skyriaus 21-25 eilutės. Pažinę Dievą jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili ir išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam netyrumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo. O taip, tu gali sakyti, o taip, galbūt Dievas yra ir kažkas sukūrė visą tai, kas yra aplink mane. Bet širdyje tu, Dievas Dievu, aš sau, tu jo negarbini kaip Dievą. Tu jam nedėkoji už savo stebuklus tavo gyvenime. Ir štai kas vyksta su tavimi. Tu pavirsti į gyvulį. Ir visi mes. Viskas žmonija iškrypsta, su gyvuliškėja ir net baisesnė už gyvulį. Tampa žmogiška prigimtis. Gyvuliai, sako, gyvuliai taip nesielgia, kaip žmonės elgiasi vienas su kitu. Tai tikra tiesa. Bet tai yra dėl to, kad žmogus nusigręžęs nuo šviesos. Garbinti reiškia atiduoti, pajungti savo širdį kažkam. Ir mes turime suvokti tokį dar dalyką, kad tai amžina kova. Tam žina kova, nes piktasis stengsis tavo santykį su Dievu visada sudrumsti, apjuodinti Dievą. Taip kaip mes galime skaityti pradžios knygoje, kaip žaltys sugundė Jėvą. Ir kaip jisai tiesiog paskleidžia abejonę apie Dievą. Ir ne, jis nėra geras. Jisai čia, nu vat, trečiam skyriuje, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių? Mums leista valgyti sodo medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas sakė, nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Nemirsite. Dievas žino, kad tą dieną, kurie valgysite nuo jo, atsvers jūsų akys ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Atrodo, jis sako tiesą, velnė sako tiesą. Bet su ta tokia potekste, kad Dievas hitras yra, jisai nėra geras. Taip ir taip. Ir taip gali tau, tu ateini maldoje pas viešpatį ir ir jauti visokius kaltinimus. Ir tu negali prasibrauti pro tą minčių srautą, kuris tau blokuoja santykį su Dievu. Nes yra piktasis, kuris tau meluoja apie Dievą. Oi, tu iš vis, tu jau tiek prisidirbęs, tu, kaip tu gali iš vis dar čia kryptis į Dievą ir kažko jo prašyti, tau, tu nevertas. Ir va tokios mintis. Bet tai yra būtent ataka, noras tave dar atitolinti nuo jo. Ir aš kaip pagalvojau, kas yra bažnyčia? Bažnyčia tai aš ir tu. O mes norime kažkokio ypatingo pasibuvimo drauge, bet tai priklauso nuo to, koks tavo asmeninis santykis su Dievu, tu jį atsineši į bažnyčią. Ir kai mes visi ateiname ir visa tai susipliusuoja, ir jeigu tai yra kažkas nuostabaus, gilaus, vis giliau, vis daugiau, wow, tada įvyksta sprogimas mūsų tarpe. 42 psalmiai pirmos eilutės sako, kaip elniai ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi tavęs Dieve, visa gyvastimi trokšto Dievo, gyvojo Dievo, kada nueisiu ir pamatysiu Dievo veidą. Dieve, tu mano Dievas, tavęs aš ieškau, mano siela tavęs ilgisi, mano kūnas tavęs trokšta, kaip sausa pavargus ir perdžiūvusi žemė. Leisk man pažvelgti į tave šventovėje, leisk man pamatyti tavo galybę ir garbę. Čia jau iš 63 psalmės. Ir mes žinome, tai yra Dovido siela. O, galvoj, kaip turėti tokią sielą, kokią turėjo Dovidas, kaip turėti tokią širdį, kokią turėjo Dovidas. Kaip tapti garbintoju. Ir tai nenutiks, vos uždėjus kam nors rankas tau, ant pečių, ant galvos, pasimeldus už tave. Tai nenutiks. Tai yra procesas. Kuo mes pripildome savo sielą, ko mes trokštame kasdien pabudę, ar gyvenimo malonumo, kuo mes pripildom savo sielą, apie ką mes mastome, apie ką mes galvojam, jeigu tu pripildai savo sielą Dievo įvaizdžiu, ji ims trokšti Dievo. Ir vienas iš požymių, kad tu esi atgimęs žmogus, yra troškulys Dievo. Tu lauki Dievo, tu jo trokšti, tu jo ieškai, jo artumą, būti jo akivaizdoj, tu trokšti, trokšti. Ir šitas algis, šitas troškulys yra, iš tiesų jis yra kiekviename žmoguje. Ar jis atgimęs, ar jis neatgimęs, ar jis paliestas Dievo, ar nepaliestas, tik tai žmogus negali vardinti, kas su jo vyksta. Žiūrėkit, kitas tik žmogus sako, nu, regis viskas mano gyvenime gerai, viskas klostosi, aš sėkmingas verslininkas, nieko man netrūksta, mylinti žmona ir vaikai, ir namai. Bet kažkas ne taip, kažko man trūksta. Ir jaučia žmogus viduje tuštumą ir niekas jos negali užpildyti. Tik tai Dievo meilė ir jis gal nenori to pripažinti, gal jis prie to atsakymo dar nepriejo. Bet kiekvienas žmogus trokšta ir niekas šito, nu, kaip ta samarietė, kuri atėjo prie šulinio, pasisemti vandens ir mes žinom tą istoriją iš Jono Evangelijos. Ir Jėzus prisėdo prie to šulinio. Ir jisai viską išaiškino. Ir ji tarsi, kiek jinai tų vyrų ten, 4-5 turėjo. Ir nei vienas jos to troškulio nenumalšino. Ir sako, tu gersi iš to šulinio ir vėl trokši. Bet kai Jėzus palietė jo širdį ir pripildė ir pagirdė, vat sako, aš esu šaltinis, tu atsigersi ir tu nebetrokši, žinai. Jinai atsigėrė ir viskas. Vat tas buvo šaltinis tikrasis. Ir žmonės va taip ieško, kažkaip save nori kažkaip numalšinti tą troškulį ir niekaip nenumalšina. Ir įvairiausiais būdais. Bet mes, kurie esame jau pagirdyti Dievo, mes turime tikėti, kad šitas troškulys mumyse, troškulys Dievo, alkis Dievo, jis nuveda mus prie šaltinio. Ir jis yra toks galingas, kaip elniai ieško vandens, taip tavo dvasia ir siela ieško Dievo. Ir dar dėl ko elnė, ne vien dėl to elnė atsigerti nori. Bet yra tas dalykas, kai jinai įbrinda į vandenį, į priešas, kuris seka ir nori ją surasti. viskas, jis nebežodžia jos kvapo. Ir tu, įbridęs į Dievo šaltinius, tu tampi nebepagaunamas tamsybių jėgom. Tu išslysti iš, nu, kaip pasakyt, gal netgi kaip žiedų valdovą esate matę. Ir ten ta, kuris neša žiedą, jisai užsimauna ir jis dinksta. Jisai nusimauna ir jis vėl atsiranda. Ir tu va taip pasinerdamas į Dievo artumą, į jo buvimą, ieškodamas jo, gyvendamas tuo troškimu, tuo laukimu, tuo alkiu, kasdien, kiekvieną akimirką, tu dinksti. Tu išnyksti tarsi į kitą matricą, nueini ir tu nebepagaunamas. Tavęs nepaliečia tos strėlės, tas intrigos, darbe, ten kažkas vyksta, kažkas kasa tau duobę nori ir pats įkrenta į ją. O tu žiūri, o kas čia vyksta? Ir tavęs tai nepalietė. Tau iš vis širdis liko tyra, nei tu į anko įsiskaudinai, nei tu anko supikai, nei kam nepykantą junti, nu, galvoju, nu, žmogus norėjo, man bloga, bet pats nežino, ką daro. Suras, kas blokuoja tavo asmeninį bendravimą su Dievu. Dievas laukia tavęs. Jis viską atliko, kad tu galėtum su juo betarpiškai artimai bendrauti. Vien pagalvojus, ką jis padarė. Ir šitoje knygelėje toliau yra nagrinėjama šventykla, padangtė, padangtės visi tie rakandai, kurie buvo. Ir išėjimo knygoje mes skaitom 25 skyrių 8 eilutė pasakyti, padarykite man šventyklą, kad galėčiau gyventi tarp jūsų. Tai buvo Senajam testamente. Dievas prašo, padarykite man šventyklą, kad galėčiau kokiu tikslu, kad galėčiau gyventi tarp jūsų. Jis nori tarp mūsų gyventi. O kai atėjo Jėzus, jis turi galimybę gyventi mumyse. Ir tai buvo didžiausias jo troškimas. Ir tai buvo didžiausias jo tikslas. Ir dabar mes esam tą padangtę šventykla, kuri nešiojame Dievo artumą ir buvimą savyje. Per tikėjimą. Dievo dvasia apsigyvena mumyse. O, širpai net krato, kai pagalvoja apie tai, koks buvo Dievo tikslas ir ką jis padarė. Jis laukia tavęs ten, kur galės jausti tavo širdį ir pripildyti, pagirdyti ją. Kur galės suteikti tau džiaugsmo, galės suteikti gyvenimo ir gyvenimo apščiai. Jis šaukia tave į tą vietą, jis laukia tavęs, jis beldžiasi prie tavo širdies durų. Ir man labai patiko pabaigai. Aš paskaitysiu ištrauką iš knygos Trobelė. Paulo Jongo mintis. Ir ten tarsi, ten toks romanas ir Dievas sako žmogui, jeigu iškelsi Dievą į pirmą vietą, tai ką iš tiesų reikš? Kur nubrėši ribą? Kiek per dieną man skirsi laiko, o kiek kitiems reikalams, tiems, kurie tau daug labiau rūpi? Aš nenoriu tik dalies tavęs ir tik dalies tavo gyvenimo. Net jeigu ir galėtum, o tu to negali, duoti man didesnėje dalį, man reikia visko. Man reikia tavęs viso, kiekvienos tavo dalelytės ir kiekvienos tavo dienos. Aš nenoriu būti pirmas tavo vertybių sąraše, aš noriu būti visako centre. Kai gyvenu tavyje, mūdų draugė galime ištverti viską, kad ir kas tau nutiktų. Noriu būti ne piramidėje, bet tavo mobiliojo telefono viduje. Na, o mobilieji mūsų telefonai. Jie geriausieji. Juose viskas. Tavo artimieji, tavo šeimos nariai, tavo giminės, tavo priešai. Tavo visas gyvenimas, tavo visi socialiniai tinklai. Visas pasaulis. Čia sako, aš noriu būti viso to centre. Kaip tu su jais bendrauji? Kokią žinę tu skleidi bendraudamas? Kaip tu gyveni su jais? Kur visas tavo gyvenimas? Aš noriu būti tavo telefono mobiliojo viduje. Tavo draugai, šeima, užsiėmimai, mintis, veikla. Viskas susieta su manimi. Bet juda pavėjui. Tai šiandien, tai ten, pirmyn atgal, nepakartojamame būties šokyje. Tai va, brangiai. Mano noras didžiulis buvo pasidalinti su jumis žodžiu apie garbinimą. Atsistokime ir pasimelskime, kad jis visako būtų centras.